أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bugun Hilyatu Talibul Ilm, talibi ilmning bezagi darslarimizni 32-siga yetib keldik, adashmasam. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Avvalan mana bu milodiy taqvimni 2-chi kunida turibmiz, alhamdulillah. Kecha juma xutbasidan biroz eslatma qilgan bo'ldik, avvalan o'zimizga va sizlarga ham. O'tgan yilda qilgan xatolarimizni, kamchiliklarimizni tuzatib, bu yilda inshaalloh o'sha xato kamchiliklardan ibrat olib, o'sha xato kamchiliklarni yana qaytarmaslikka ahd qilishimiz kerak. Bir qaysidir ma'noda reja tushishimiz kerakki, inshaalloh ana shu yilni, bu yil Allohning yili, taqvim Allohning taqvimi, bu nasroniylar, xristianlar, yahudiylarga aloqasi yo'q bo'lgan narsa. Shunchaki bir o'zimizni isloh qilish, rejalarimizni boshqatdan qilish maqsadida shu taqvimni birinchi, ikkinchi kunlaridan boshlab o'zimizni isloh qilish va reja qilishimizni bir tavsiya qilardik. Avvalan o'zimizga va shu yerdagi birodarlar, musulmonlargaki yilimiz qanday o'tdi, nima yutuqqa erishdik, nima zararlar bo'ldi, nima xatolar bo'ldi, shundan ibrat olib kelgusi yilda ingliz tilida advance deydi, ya'ni olg'a intilish, yaxshilik sari bir yaxshi ishlarni qilishga reja qilishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni yaxshilik sari, ya'ni xolis ixlos bilan amal qilishga tavfiq bersin. Ana shu darslarimizni bundan-da kattaroq, bundan-da ilmliroq, bundan-da bir saviyasi oliyroq qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Ko'pchilik birodarlar, singillar uzoq yaqindan kelib shu darsni tinglashga xaris bo'lyaptilar. Alloh taolo ana shu ixloslarini, xarisliklarini bundan-da ziyoda qilsin. Bizlarga Alloh taolo bir solih, taqvoli, mu'min ahli ilmlarni, olimlarni nasib qilsin bu yerga. O'sha muddatgacha bizlar qo'ldan kelgancha ojizona ilmimiz bilan harakat qilyapmiz. Lekin aslida bu yer, bu minbar, bu mikrofonlar haqiqiy ahli ilmlar, ulamolarning o'rni. O'shangacha biroz sabr qilib turasizlar endi, ma'zur tutasizlar, xato kamchiliklar bo'lsa. Xo'p, bizlar Hilyatu Talib ilm darsimizni 38-chi bobga yetib keldik. Bu katta kitoblarni bir qator o'qib chiqish degan bob. Albatta bu talib ilmlarga, haqiqiy bir ilm olayotgan bu ukalarimiz, opa-singillarimizga taalluqli bo'lsa-da, bizlarga ham, shu jumladan sizlarga ham taalluqli. Katta kitoblarni bir qator o'qib chiqish o'ta muhimdir, deyaptir olim. Juda muhim. Bu bilan talibning idrok va ma'rifat maydoni kengayadi. Ya'ni katta kitob degandan aslida bu universitetlarda, bir madrasalarda o'qitiladigan katta kitobni inobatga olyaptilar olim. Lekin bizdan maqsad katta kitob desak, masalan, misol keltirsak, tarjimasi bo'lsa ham Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy yo masalan fiqh, Fiqhul Akbar, o'sha katta kitoblardagi tarjimasi bo'lsa ham shu birodarlar o'sha kitoblarni ham bir qator o'qib chiqishga harakat qiling, deyaptilar. Endi bu oxirrog'ida aslida. Qarang, kitobni oxiriga keldik-ku, endi aytyaptilar bu gaplarni. Boshidan boshlamadilar bu gaplarni. Katta kitoblarni o'qing avval demadilar. Kichik-kichik kitoblarni dedilar. Boshida sizda bo'lsa agar darslarda. Endi shu navbat keldi. Yashirin ma'nolar va betakror nuqtalardan bahramand bo'ladi. Tadqiq qilinishi kerak bo'lgan o'rinlardan xabar topib, tajribasi ortadi. Yozuvchilarning yozish uslublari va qo'llagan istilohlari bilan tanishadi. Bunga bir misol, bizlar Imom Buxoriyni o'sha sahih jomiylarini boblaridan bir olim ustozimiz keltirgan edilar. U kishining kitoblari hozirgacha olimlar nima deydi, shedevr deydi-yu, shedevr kitob qoldirib ketganlarda. Subhanalloh, ajib hayratda qolasiz. Sarlavhasini o'zi, bobini o'zi fatvo. Masalan, nima deydi, xufga masx tortish bobi deyiladi-yu. Bu fatvo allaqachon. Xufga masx tortish bobi degani bu ruxsat degani. Endi bu fiqh ham ichiga Imom Buxoriyning fiqhlari ham ketadi. Sarlavhani o'zida. Va tadrij bi tadrij keltirganlarining o'zi bir mo'jiza, ajoyib. Har bir narsani keltiradilar u misollarni masalan. Birinchisi ixlos bobi, xolislik bobi keltirdilar. Keyin iymon bobi masalan, islom bobi. Har birini hikmati bor. Shunchaki bir to'satdan keltirmaganlarda. Va har birini tagida bir ma'nolar yotadiki, uni ichiga kirsangiz hayratda qolasiz. Ko'zlaringiz ochilib lol qolasiz. Geniy dedi-yu, genius. Geniylar qilgan kitobda bu. Har kim ham bizni tarjimasini o'qiymiz-u. Ha, falon ekan, piston ekan hadisdan keltirdilar, Imom Buxoriy masalan, Abu Hurayradan keltirdilar. Matnni o'qiymiz, bo'ldi. Lekin olimlar tushuntirsa agar, sharh qilsa agar hayratda qolasiz. Qo'lingizni ko'tarasiz. Mashalloh deysiz, bu ajib bu. Nima uchun Qur'ondan so'ng turadigan kitob bu? Nima uchun? Masalan, chunki uni ichida daryo daryo hikmat bor-da, hikmat. Shuning uchun talabalarga deyaptilarki, nasihat katta kitoblarni ham o'qing. Endi albatta o'qing deganda bir ustoz bilan o'qing buni. Ustoz tushuntirib bersin. Nima degani? Mumkin ba'zi joylarda siz tushunmaysiz. O'sha yerdan o'qib olib fatvo chiqarishingiz mumkin. Mana bu halol ekan u deb. Aslida u Imom Buxoriy boshqa maqsadda keltirgan bo'lishi mumkin. Shuni misol qiyatiraptilar-da endi. Endi bir sarlavhasiga shuncha gap. Endi ichiga kirib ketsangiz har bir o'sha fatvoni endi hujjatlaydilar u kishi Imom Buxoriy. Mana bu dalil, mana bu dalil, mana bu hadis, mana bu hadis. Va bir hadisni bir nechta joyda keltirganlar, bir nechta hujjatlari bor uni. Bitta hadisni bizlar o'zimizni doiramizda o'qiymiz-da. Ha mana hujjat bor ekan-u desangiz, aqlingiz ishonmaydigan darajada boshqa narsalarga hujjat bo'ladi u. Bir hadis, bir matn. Lekin qiziq subhanalloh endi su sekin-sekin agar shu darslarni qilsak agar kelajakda inshaalloh bir ustozlar bilan sekin bilib olamiz. Oldingilar ayniqsa uzoq muddatda o'qiladigan kitoblarning qaysi joyga kelganlarini belgilab, shu yerga keldim deb yozib borganlar. Bironta ham gapni o'qimasdan o'tkazib yubormaslik uchun shunday qilganlar, deyaptilar. Oldingilar kitob o'qiyotgan paytda, endi hozir bizda sticky note bor, qog'ozchalar qo'yamiz. Ba'zilar qatlab buklab qo'yadi. Aslida kitobga nisbatan unchalik hurmat emas deyishadi ba'zi ustozlarimizdan tanbeh bergan bizga. Lekin bir joyida shunaqa yozib qo'yar ekan, shu yerga keldim deb. Maqsad bironta ham bir gapni o'qimasdan o'tkazib yubormay uchun. Qarang, shu darajada daqiq bo'lish kerak deyaptilar. Ana shu bobni 8-chi bob shu yerda tugaydimi yo davomi bormi kitobingizda? Tugaydi-da. Xo'p. 39-chi bobga keldik. Buni tushunarli bo'ldi deb umid qilamiz, ha? Katta kitoblarni o'qing deganda goh-goh kirib chiqib o'qing. Unda daryo hikmatlar bor, lekin ustoz bilan iloji bo'lsa harakat qiling, ustoz bilan o'qing. Ba'zi narsalarni tushunmasligingiz mumkin. Haqiqatan bo'ladi bu, bo'lgan bizda ham. Nima uchun bu yerga hech aloqasi yo'q degan ko'rinadi, shunday ko'rinadi. Lekin uni ustoz sharhlab bersa, ha, gap yerda ekan deysiz. Shunaqa. 39-chi bobga odob bilan savol berish bobiga keldik. Ana, barchamizga kerakli bo'lgan bob. Jumladan bizga ham. Olim aytayaptilar. Munozara qoidalariga rioya etib, odob bilan savol bering va javobni to'g'ri tushuning. Falon ustoz menga bundoq degan edi-ku, deya ko'rmang. Aks holda odobni buzasiz va ahli ilmlarni bir-birlari bilan urushtirib qo'yasiz. Bunday ishlardan hazar qiling, deyaptilar. Juda ham kerakli masala. Qayerga bormasak bir savol so'rashadi. Savolni javob bersangiz agar falonchi olim yo falonchi da'vatchi bunday demagan-ku, deydi. Bu o'sha davrada, o'sha jamoatda yo masjidda bu juda ham beaxloqlik. Masalan, bizga nisbatan emas, umuman o'zini axloqini, axloqsizligini ko'rsatadi o'sha kishida shu bilan. Asl maqsad bu yerda bir u kishini aytgan gapini siz boshqa gapni aytdingiz deb qanaqadir fitnaga o'xshagan gaplar bo'ladi-da u yerda. Chiqib ketadi. Mumkin uni maqsadi boshqa, lekin shu ilm olmagani, axloqsiz bo'lgani sabab ham o'sha yerda fitna chiqarishga sabab bo'ladi. U olimni o'ziga yarasha ustozlari, ya'ni shogirdlari bo'lishi mumkin, o'sha davrada tarafdorlari bo'lishi mumkin. U faloncha olim deb nomgir qilib aitsa agar, juda ham yaxshi emas bu narsa. Ba'zi paytda eshitib qolganmiz, ba'zi joylarda, ba'zi ahli ilmlar desa boshqa masala. Faloncha deganga siz fitoncha deyapsiz desa bu juda ham axloqsizlik bo'lar ekan. Yana ta'kidlab aytayaptilar u. Ahli ilmlarni bir-birlari bilan urushtirib qo'yasiz deyaptilar. Hozirda juda ham fitna zamoni. YouTube, Instagram, Telegram, Fanagram, hamma nima deydi? Hamma gram-gramlarni ichida ahli ilmlarni shu gramini chiqyapti-da, o'sha xullas u yerdan olib bu yoqqa, u yoqdan olib bu yoqqa. Tojik tilida agurkitida gurmezana deydi-yu. Olimlarni, ahli ilmlarni, da'vatchilarni u yoqdan olib bu yoqqa surib, hammasini xullas mavzuda tema deydi-yu. Tema o'sha. Bir ahli ilm, boshqa mavzu qurib qolgandek. Bundan mavzular ko'p-u. Shunaqa qilmang deyaptilar. So'ramaslikning iloji bo'lmay qolsa, mana bu fatvoga qanday qaraysiz deya ochiq gapiring. Boshqalarning nomini tilga olmang deyaptilar. Mana shu fatvoga qanday qaraysiz deb aytmang, u faloncha aytgan, pistoncha aytgan demang. Endi bu bizlar hech kim emas, aslida biz menga bunaqa qilinglar deganim yo'q, ta gapni tagi bunaqa emas. Men ahli ilmlarga deyapman. Bizlar shu jumladan talab ilmsiga o'xshagan. Bizlar ham shunday qilmasligimiz kerak. Ba'zi paytda ustozlardan so'rasa, agar faloncha pistoncha dedi-yu, deb yoshlik qilib qo'yganmiz yoshligimizda. Ana shunaqa tanbehlarni olganmizki, unaqa demang, u faloncha demang degan bizga. Bizni nimamiz shu platformamiz, u faloncha pistoncha demang, o'qing degan. O'rganing. Taroziga soling, aql yurgizing, taqvo qiling. Alloh taolo taqvo qilsangiz ochib beradi degan ustozlarimiz rahimahulloh. Alloh rahmat qilsin, Abdul Hafiz domla juda ham bir shu narsaga qattiq turardilar-da. Bilasizlar, eshitgansizlar u shu ustozni. Shu o'tgan yil o'tib ketdilar, Alloh rahmat qilsin. Ana shunaqa ishlarda juda qattiq turardilar. Unaqa pistoncha faloncha demang derdilar. Aslida o'sha faloncha pistoncha deganim u kishiga ko'p raddiyalar berib, bir obro'larini to'kkan o'sha faloncha pistoncha deganlarim. O'shalarni ham hurmat qilardilar. Orqasidan bo'lsa ham hurmat qilardilar. Ularni unaqa menga nima qilmang derdilar. Nima hurmat qilaman ularni ilmlarini dedilar, subhanalloh. Ibn Qayyum rahimahulloh shunday degan ekan. Olimning huzurida o'tirganingizda mot qilish uchun emas, o'rganish uchun savol bering. Ha? Bir savol berib mot qilib qo'yay deydiganlar bordi. Bilib qo'ysin. Mana qanchalik ilm borligini deb savol beradiganlarga nasihat bu. Ahli ilmning huzurida o'tirganingizda mot qilish uchun emas, o'rganish uchun savol bering. Bu gaplar ham o'sha kishidan. Ilmning 6 bosqichi bor, deyaptilarda 6ta bosqichni sarayaptilar. Ilmning 6 bosqichi bor. Talib ilmlarga nasihat, o'rganib olinglar, o'rganaylik. Birinchisi, odob bilan savol berish. Savol berishda ham odob bormi? Savol bo'lsa u berasiz-da, deyishingiz mumkin. Yo'q, odob bilan savol berish. Savol berishda bizlarni ustozlar o'rgatgan avval salam, ya'ni avval salom, ba'daz kalom. Shundaymi? Savol berishdan avval salom berish. Masalan, davrada o'tirgan bo'lsangiz, salom bermagan bo'lsangiz, albatta qo'l ko'targanda masalan assalomu alaykum va rahmatulloh. Duo bu. Alloh taoloning rahmati salomi sizga bo'lsin deb. Birinchisi. Xo'p, endi savol berganda ham avval savolingizni o'ylang. Nima savol bermoqchisiz? Bir nutqga keling, bir fikrga keling. Savol aniq, ochiq, oydin bo'lsin. Mavhum qanaqadir o'zingiz bilmaysiz nima deyapsiz. Yo, o'zingizning fikringizda boru, lekin xalqlarga tushuntirib o'sha olimga tushuntira olmayapsiz. Qayta-qayta so'raydi, nima deganingiz masalan? Ana shu axloqsizliklaridan. Yo'q, yozib oling. Daftar kitoblari ko'pchilikda yo'q, endi mayli, bilamiz. Telefonda notlar bor, telefonda yozib oling. Savolingizni tayyorlab, chiroyli qilib qo'ying. A, B, C, D masalan. Nimalarni beraman? Muhimlari qaysi? O'sha davrda o'sha savol berilgan bo'lsa, A'ni o'chiring. Javob olgan bo'lsangiz, B'ni o'chiring. C'ni o'chiring, javob olgan bo'lsa, yana qaytarmang. Mushkula bo'ladi. Bular hammasi odob, qarang. Ozginagina narsalar, lekin axloq, odob. Savol bergan kishini axloqini bilish mumkin. Odobini bilish mumkin. O'sha ta'lim berayotgan kishi qanchalik o'sha savolni boshlashidan, gapirishidan, nutqidan, yo fikridan bilish mumkin-da. Va u ko'pchilik yaxshiliklarga olib boradi. Ba'zi paytda yosh ukalarimizga masalan dars beramiz-ku, kichkina bolachalarga. Savollar bormi deyman oxirida. Savol beradiganlarni shunday savol berishidan ma'lum, u kelajakda nima bo'ladi. Turishidan ma'lum, gapirishidan ma'lum. Unga boshqacha ko'z bilan qaraydi odam. Unga boshqacha bir yo ota-onasiga nasihat qiladi. Bu boshqacha bo'ladi deydi, masalan. Bunga alohida diqqat qiling deydi. Bizlarni ichimizda ham shunaqa. Savol berishidan, fikrlashidan, dunyo qarashidan har xil, Alloh har xil qilganda, sizlar hammalaringiz gul. Ha? Bizlar hammalarimiz gul. Gulni har xil rangi bor, hidi bor, ta'mi bor, nimasi bor, ba'zi endi xolli gullar bor, singillar. Sizlar ham gul-u. Sizlar ham gul inshaalloh. Endi xollari bor ba'zi paytda, hay u yoq-bu yoq, xollarni e'tiborga qilmasang agar, yaxshi-yaxshi gullar bor singillar ichida ham. Ana shu gullarni har xil qilib yaratgan Alloh taolo. Hidi bor, rangi bor, boshqacha. Ana shu gullar ichidan talabi ahli ilmlar yo ustozlar tanlab alohida bir talabi ilmlar chiqishi mumkin. Masalan, alohida bir nima deydi, bir nasihat, bir yaxshi gap, muloyim nima bilan ahli ilmlar chiqib ketishi mumkin-da ichidan. Shuning uchun odob, axloq juda ham kerak. Birinchisi odob bilan savol berish deyaptilar. Savolni odobi aytdiga, avval salom berish, keyin o'sha savolni so'rash. Ikkinchisi odob bilan quloq solish. Iye, quloq solish ham odob bilan bo'ladi. Ikkita quloqimiz bo'lsa, savolga javob berayotgan bo'lsa, qanaqa bo'lsa, nima qilib, odob nima degani degan savol bo'lishi mumkin-da. Javob berayotgan paytda ikkita quloqingiz, ko'zingiz, butun vujudingiz bilan o'sha ustozni javobiga diqqat qiling. Savol berib qo'yib, ba'zi singillarga o'xshab, savolni beradilar. Javob berayotgan paytda u yoq vag'ar, vug'ur, chag'ar, chug'ur, bozor u yoq bo'lib ketdi. U savol qoldi u yoqqa. Savol bergandan keyin diqqat bilan quloq soling, vujudingiz bilan quloq soling. O'sha ahli ilm, yo talabi ilmmi, ustozmi javob berayotgan paytda qarab qo'yadi o'sha savol bergan odamga. Qani qanchalik u javobni olyapti? Ko'zingiz bilan bunday qilishingiz ham odobsizlik. Ha, javob beryapti-yu. Bunday qilib qoshingizni burib qo'yasiz. Shu ham javobmi deganida endi bu. Qoshni bunday qilish. Ha, odobsizlik, qarang. Yo'q, ko'zingizni g'ildirlasizmi, nima qiladi-yam? Ha? Ana shu odobsizlik. Hech kim mumkin o'rgatmagan sizga bundan oldin. Ahli ilmiga shu savol berdingizmi, diqqat qilib javob oling, quloq soling. Chunki bir narsa olasiz, Alloh baraka beradi shunga. Sabr qiling. Ba'zi paytda bir ustoz o'sha mavzuni gapirganda boshqa mavzuga chiqib ketayotganday bo'ladi. Yo'q, chiqib ham ketadi. Insonchilik. Misol keltirish uchun masalan, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb siz diqqat bo'laverasiz. Javobni ber, javobni ber deyotganday bo'lasiz. Ba'zi insonlar shunaqa. Qayoqqa olib qochib ketdi bu gapni? Deb, ha? Yo, ba'zilar gapiradi ham. Yo, siz unaqa menga to'g'risini gapiring, yo siz haqiqatni gapiring degan insonlar bo'lganda, aha, u sabr qiling. U haqiqatni sekin-sekin sizni ongingizga moslashtirib olib keladi odam. Shundaymi? Shu chaynab-chaynab sizga olib boradi, keyin yuting deydi. Yutishigacha biroz sabr qiling. Ha? Xuddi shunaqada, ya'ni odob bilan quloq solish. Qosh, ko'z, lab, jasad, qo'l, o'tirishingiz ham hatto. Diqqat bo'laversangiz, o'tirish qimirlayversangizda, javob berayotgan paytda qimiraversangiz. Bu axloqsizlik. Zerikib ketdim, javobing hech yoqmadi deganga o'xshayapti bu. Body language bor-ku, jasadni tili bor-da. Jasadingiz bilan gapirasiz siz, ustoz bilan. Ustoz biladi. Endi tajriba bo'ladi-da bu yillar davomida biladi. Javob bergan odamga qarab qo'yadi masalan. Siz sezmaysiz mumkin. Shunday qarab qo'yadi, qani nima, qanday olyapti u? Shunaqa bo'ladi, Alloh taolo beradi-da sekin-sekin. Ko'pincha bilasiz, o'sha savolni bergan odam nima deydi, bir antiqayriy savol beradi-da, bir grandiozni deydi-yu. Hech kim bilmaydigan terminlarni ishlatib, ichiga aralashtirib bir savol berib yuboradi. Shu sindiray shuni deydi. Ba'zi payt bo'lib qoladi. Shuni bilasiz, uni asl maqsadi sindirish u. Sizni javobingiz kerak emas unga. Bir pul sizni javobingiz. Javob olganda ham qoniqmaydi. Maqsad sindirish bo'ladi. Shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Mumkin o'zingizga bilinmaydi bu. Hech narsa emasdek, lekin xalqlar ichida bilinadi bu narsa. Biladiganlar biladi buni. O'shandan keyin radar qo'yadi ustoz sizgaki, bundan ehtiyot bo'lish kerak deydi. Endi men sirlarni aytayapman-da, sahna sirlarini, ortdagi sirlarini. Uchinchisi odob bilan tushunish. Tushunishda ham odob bormi? Ha? Tushunishda ham odob bor. Ba'zi paytda tushungandek bo'lamiz, lekin yo tilimiz, yo jasadimiz tushunmaganligimizni ko'rsatadi-da shu narsani. Ba'zi paytda bo'la tushundingizmi deysiz, ha deydi. Lekin tushunmadi u. Endi shu oburim ketmasin, endi shuncha xalq ichida tushunmadim, shuncha oddiy savolga javob berishni ham tushunmadim desam oburim ketib qolmasin deb ko'zi aytib turadi u tushunmagan. Ha, tushundik deb qo'yadi. Bunaqa emas. Tushunmagan bo'lsangiz ayting, yo kechirasiz-u, yaxshi javob berdingiz-u, lekin tushunmadim man. Hozir men tushunmadim desam meni garangga chiqarishadi ular. Demang. Har kimning qobiliyati har xil. Mumkin siz birinchi klass, birinchi yaqinda o'rganyapsiz islomni. Bu yerda bir necha yillardan o'rganganlar bor. Hech narsa emas. Uyalmang. Hozir yana ikkita narsaga o'tamiz inshaalloh. Kim ilm ola olmaydi degan nima bor? Hozir o'tamiz shu haqida bog'liq joyi bor-da. Demak, odob bilan tushunish. Tushunishni ham sabr bilan, odob bilan yo'li bor ekan. 4-chisi yodlab olish. Talab ilmlarga xos bo'lgani uchun yodlab olish. Mana bir savolni berdingiz, siz qiziqqan savol, juda bir qalbingiz shu titrab kelgan savol berdingiz. Javob berilyapti, yodlab oling. Sizga kerak bo'ladi, hayotingizga kerak bo'lgani uchun berdingiz shu savolni, shundaymi? Yodlab oling. Nima dedi? Darsdan chiqib olib, nima dedi ustoz? Nimadir dedi-ya? Demang, kulguli bo'ladi u. O'zingiz savol berasiz. Boshqani savoli mayli qa o'tib ketdi, ba'zi paytda bo'ladi. Boshqa kishi savol berdi, sizga unchalik qiziqarli emas, yo siz bilasiz. O'tib ketdi ha, lekin o'zingiz bergan savolni javobini yodlab oling. Biling. Siz keyinchalik boshqalarga o'rgatasiz. Keyinchalik uyga borganda masalan o'sha savol nima bo'ldi desa, ayolingiz bergan bo'lsa yo uydagilaringiz. Ha bir nimalar dedi u, bir javob berdilar lekin. Bo'lmasin-da, javobni yodlab olib bering o'shalarga inshaalloh. Ana axloqlaridan, odoblaridan. 5-chisi boshqalarga o'rgatish. 5-chisi boshqalarga o'rgatish. Qarang, yodlab olishdan keyin nima keladi? Boshqalarga o'rgatish. 6-chisi amal qilish va hadlariga rioya etish. Javob olgandan keyin amal qilish va had hududlari bor-u, hududlari had. Unga rioya etish. Ana shu javob olgandan so'ng sizga hujjat bo'ladi bu. Shungacha bilmagan bo'lsangiz uzrli sanalasiz. Uzrli bilmagansiz. Singillar hayz, nifoz, boshqa masalan har xil aloqalar nima bilmagan, lekin bilganidan so'ng hujjat bo'ldi sizga. Qiyomatda o'shandan so'ralasiz. O'shangacha so'ralmasligingiz mumkin edi. Yo aqidaviy masala, yo umuman hamma masalalar. Bildingizmi? Endi amal qiling. Hadlariga rioya etish deyaptilar. Bir so'z bilan aytganda, ilmning samarasi. Ana shu 6 ta narsa ilmning samarasi. Agar shu 6 ta narsaga rioya qilsak, agar ilm bizga samara berar ekan. U danakni ekasiz-u. Danakni ekkandan keyin o'sha suv qo'yasiz, parvarish qilasiz, uni nima qilasiz, atroflarini bir tirgak qo'yasiz, keyin bir daraxt chiqib, bir mevali, bir shoxli, mazmunli, bir mantiqli daraxt chiqadi-da. Ana shu ilm ham xuddi shunaqa. Kelib olib o'tirib masjidga o'tirish bilan bo'lmaydi-da. Kelgan, darsda o'tirgan Instagramda, qo'li Facebookda, qo'li telefonda. Lekin darsda o'tiribdi. Hech narsa olmaydi u. Keldi, o'tirdi degan nimani oladi? Agar ja ilmli bo'lsa, bitta hadisdan bir hujjat bor. Ha, bilasizlar, 3 kishi keladi, bittasi adashib keladi-da xullas. Adashib keladi ahli ilm xalaqasiga. Xo'p, bular o'rgandi, bu adashib keldi, shunda o'tirib qoldi. Deganda farishtalar o'sha adashib kelganga ham mag'firat so'raydi-da. mag'firat so'raydi. Hadis bor bilasizlar. Gunohini kechir deb so'raydi, mag'firat so'raydi degan. U adashib kelgan ekanmi desa, adashib kelgan ekan deganda. Endi ja ilmli bo'lsa, adashib kelmadimmi masalan? O'zim keldim-ku. To'g'ri, qo'lim Facebook'da. Lekin Alloh mag'firat qilyapti meni. Ha? Shunaqa bir fatvoli odamlar bo'ladi-da, endi o'zicha ilmni olib, bu yoqdan qilib yopishtirib o'ziga nafsiga chiroyli qilib qo'yadi. Lekin unaqa bo'lmaylik bizlar. Ixlos bo'lsin. Shundan keyin ustoz o'zlarining bir muhim tadqiqotlarida bu gaplarning sharhiga kirishganlar deb Ibn Qayyum rahimahullohni misol keltirdilar-da bu kishi. Ha, yana bir narsani aytib qo'yay. Savol deganda odamlarni biz qo'rqitib savol bermanglar. Savol berish yomon degan fikr kelmasin. Bizda muvozanat bo'lish kerak-da. Boyna aytdim-ku, ilm olish uchun har bir narsani muvozanati bor. Savol so'rashda unday savol so'ramanglar, so'raganda unday qilmanglar deganda odamlar bir tarafni olib, to'g'ri bo'ldi, to'xta. Men savol so'rashim kerak emas ekan degan xayol kelmasin. Bu bunaqa emas. Noo'rin savollar, ixlossiz savollar, tuturuqsiz savollar, yo'q, berilgan javobga yana savollar o'sha halaqada. To'g'ri, ba'zi paytda bergan savolga yana boshqacha beriladi, unga javob beriladi. Lekin mantiqsiz, tuturuqsiz savollar gapida ketyapti-da bu. Lekin savol berish kerak. Alloh taolo aytgan: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmasalaringiz, biladiganlardan so'rang, deyapti. Ahli zikrdan so'rang. O'sha so'rash bilan ilm bo'ladi-da bu. Ikki kishi ilm ola olmas ekan. Ikki xil toifa kishi. Birinchi toifa mutakabbir, kibr bor. "Men nimasidan so'rayman buni?" deydi. "Men o'zim bilaman. O'qigan bo'lsam, falon joyda ishlagan bo'lsam, bu tirranchalardan nimasini so'rayman?" deydi-da mutakabbir. U ilm olmaydi hech qachon. Xalqlar ishida qo'lini ko'tarib, "Men falon yo'q. Men bilaman" deydi, "o'qib qo'yganman" deydi. Mutakabbir ilm olmaydi. Ikkinchisi uyalchang. Uyalchang ham ilm olmaydi. Doim uyaladi. Hozir so'rasam unday bo'ladi, unday bo'ladi. Hozir mumkin boshqacha qaraydi menga. Odamlar nima deydi? Shuni ham bilmadi deydimi? Uyalchang. U ham ilm olmaydi hech qachon. Ana shuning uchun savol so'rashning zarari yo'q. Savol so'rash kerak. Yana bir nima? Tarixda Imom Buxoriyda kelgan hadis, bu Oisha radhiyallohu anha keltirgan hadisdan biri. Madina ayollari shu, ya'ni savol berishda shijoatli bo'lgan. Uyalmagan Makka ahli ayollariga o'xshab. Buni Oisha radhiyallohu anha aytayaptilarki, hayz, nifos, jimo masalalari bo'lsa agar "Men uyalardim" deyaptilar. Makka ayollar yo o'zlari uyalganlar, lekin Madina ahllari, ayollari kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlar hayz haqida. Ha, uyalchanlik deyapmiz-ku. Bu hayo bilan uyalchanlikni farqi bor. Esingizdami? Qaysi darsda qilgan edik-a? Uyalchanlik qanaqadir nima bu? Kasallikka o'xshagan narsada, bu kamchilik bu. Hayo boshqa, uyalchanlik boshqa. Buni farqi bor. Bolalarda ham shunaqa narsa bor. Ba'zi bolalar juda ham uyalchang. Umuman shunaqa bir gapirmaydi, gapirsam past gapiradi, shunaqa. Bu yaxshi bu, hayoli bu deyilmaydi. Uyalchanlik kamchilik bu. To'g'ri, uni ustiga ishlash kerak, dov yurak qilish kerak, uni masalan sportga qo'yish kerak, gapirishga targ'ib qilish kerak, o'zini fikrini ochiq, oydin fikrlashi qobiliyati bo'lish kerak-da unda. Keyin hayoni ham o'sha hayo chegarasida qilish kerak-da bu narsani. Masalan, hozir bir ayol kishi, mana tarixda sahobiyalar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hayzdan so'raganlar. Ha, hayz. Bu behayo ekan ular deyilmaydi. Bu ilm uchun so'raldi u. Namozi, mana Qur'oni, ro'zasi, haji, umrasi, o'sha ibodatiga taalluqli bo'lgani uchun, ibodati mukammal bo'lgani uchun, bilishi uchun so'radi bu savolni. Agar uyalchanlik qilib yursa agar, ibodatiga ta'sir qiladi bu. Namozini o'qiyaptimi, o'qimayaptimi, qazo bo'ldimi, masalan ro'zasi nima bo'ladi? Ko'p savollar bor-da u yerda. Shuning uchun savol degan-ku, savol berilmasin har xil. Bu chegarasi bor buni. Ana shu, ya'ni savol berilish kerak bo'lgan narsani bersin. Ayollar ham, birodarlar ham uyalmasin. To'g'ri, endi ba'zi bir ko'rpa ostidagi sirlar, u yoq bunaqa narsalarni alohida qilsa yaxshiroq, tanho qolsa yaxshiroq. Lekin umumiy ko'pchilik biladigan, ko'pchilikka masalan g'usl masalasi, shunaqa bir masalalar bo'ladi-yu, qilsa agar to'g'riroq bo'ladi. Va yana bir odoblaridan o'zini aytmasa yaxshiroq. Ben mesela ayolum bilen falan kıldım, buston kıldım, ne böyledi demezsin. Bazı kişiler şuna kabul edip kalsa, bazı payda ne mi böyledi dese doğru böyledi. Yo ayolunu, yo ayolu erkekini, bana erim falan buston demezsin. Ama bazı kişiler, bir singlimiz sorab qolgan so'rayaptilar deb o'zini aytsam, tavriya qilsam hech narsa emas. Xalq ichida turib olib nima qilmasin, odobsizlikka nima qilinadi-da. Yo, otam so'radilar, onam so'radilar deb bunaqa bir ko'rpa sirlari, jinsiy aloqa yinsa narsalar so'ramasin. Bu ham axloqsizlikka kiradi. Lekin ilm bo'lgani uchun so'rasin. Uyalmasin. Aytdik-ku, ikki kishi toifa ilm ola olmaydi. Birinchisi kim ekan? Mutakabbir, ilm olmaydi u. Ikkinchisi kim ekan? Uyalchang. Ana shu bunaqadan bo'lmasligimiz kerak. Xo'p. 40-bobga keldik. 40-bobda janjalsiz munozara. Janjalsiz munozara. Hozir eng kerakli bo'lgan boblardan biri. Qarang, har bir jamiyat, jamoat, bir xalaqa yo birodarlar, o'rtoqlar, singillar ichida o'tirib olganda, yo bir o'tirishda, mehmondorchilikda borsangiz agar albatta munozara bo'ladi-da. Ha? Shunaqa bir bahs, munozaralar bo'lib ketadi. Mana falonchi fiqhiy masalani men o'rgandim, falon ekan dedi. Uni aytadi, "Yo, men falon pistonchadan o'rgandim, bunaqa ekan." Ketdi u yog'i bir 2 soat. Ha? 2 soat o'sha paypoqqa mas tortamizmi, tortmaymizmi? O'sha maraka o'tirish shu paypoqqa mas tortish bilan o'tib ketadi. 2 soat bahs, munozara, to'polang, janjal, falonli, pistonli u yog'i hamma bir to'polang bo'lib ketadi. Endi biz talibi ilmmi, kitobni o'qidikmi? Kitobni o'qiyapmiz, darsga ketyapmiz, kelyapmiz, alhamdulillah. O'sha munozarani ham odobi bor, axloqi bor. Nima qilish kerak? Qanday o'sha bahsni, munozarani qanday o'tkazishimiz kerak? Va o'sha yerdan qanday chiqib ketishimiz kerak? Buni ahli ilm aytayaptilar. Haqni yuzaga chiqarish maqsadida qilingan munozara ne'mat bo'lsa, janjalga aylanib ketadigan munozara ofatdir, deyaptilar. Ikki xil munozara bor. Birinchisi haqni yuzaga chiqarish maqsadida, ikkinchisi janjalga aylanib ketadigan munozara bu ofat. Birinchisi ne'mat, ikkinchisi ofat. Endi buni ofat qilmaslik uchun bizlar ilm olishimiz kerak. Munozarani ham bilishimiz kerak, qanday qilish kerak. Bahs. Ajabmas kelajakda sizlardan ham bir katta bir ahli ilmlar, da'vatchilar chiqib bahs munozaralariga qatnashsangiz, uni ilmini bilishimiz kerak. Qanday? Masalan, ba'zi nima deydi, qoni qaynaydigan kishilar bor-da. Qalbi yaxshi, niyati toza, ixlos bor qalbida. Lekin odob bo'lmagani uchun, mana shunaqa bir ilmlarda o'tirmagani uchun o'zini haqligini 100% haq biladi. Boshqa ham o'zini 100% haq deb bilyapti. O'shani o'zini fikriga singdirish uchun, o'zini fikrini unga singdirish uchun qovushqondan chiqib ketib, qonlari qaynab, so'kinib ham yuboradi-da ba'zi paytda janjal, urtortuv shunaqa bir bo'lib ketgan tarixda ham, yaqin kunlardan bo'lgan bu narsalar. Bu ofat. Bu biron kishi benamoz yo namoz o'qimaydigan yo talabi ilm bo'lmagan kishi o'tirib qolgan bo'lsa o'sha joyda, bu namozxonlaring hali shumi? Bu da'vatchilaringning ahvoli shumi? Desa u bu qilig'i bilan bu insonni, o'sha inson, o'sha yerdagi insonlarni islomdan yiroq qildi-da u. Bir necha kilometrga uzoqlashtirib tashladi uni. Nafrati kelib ketadi u. Men hali bularni bir yaxshi inson deb, bir namozxon, bir bolalarimni olib kelib, shularga bir ta'lim berdiray deb yurgan edim. Bularni ahvolini qara, demasligi uchun buni o'rganishimiz kerak. Mumkin bu bir dars bo'lmasa kerak. Bu hozirda juda ham dolzarb mavzu bo'lgani uchun biroz ichiga kirib ketamiz. Jumladan ba'zi singillarimiz, birodarlarimizdan so'rashgan ekanki, dars juda ham bir kalta bo'lyapti, vaqti juda ham qisqa bo'lyapti. Shuni biroz uzunroq qilsangiz degan taklif bo'lgan ekan. Avvalan bu darsga xarislikdan, bu alhamdulillah Alloh rozi bo'lsin. Har kim ham bunaqa dars juda qisqa bo'lyapti demaydi. Qachon tugatadi shu deb o'tiradiganlar ko'p. Jaiz malab tashladi bu bir mavzuni ham deydiganlar bo'ladi. Endi hamma hammasi bor, bizda yo'q u. Bor. odamlar borda endi shunaqa panch panja barobarinis deydi-yu. Endi shunaqa bir taklif qilganda xursand bo'ldik alhamdulillah. Bu demak bu ilmga bir tashna, bizga ham bir qaysidir ma'noda bir nima deydi, motivatsiya beradi. Yaxshi, shunga biroz ko'p emas. Bu bilan bizlar eshikni ochib olib 1 soat, 2 soat naqa qilinmaydi. Ozgina 100 sozgina qilsak yaxshi bo'ladi. Bu ikki mavzuga bo'lamiz buni inshaalloh. Xo'p. Zero mohiyatan munozaradan maqsad haqni nohaqdan, salmoqli gapni vaznsiz so'zlardan ajratib olishdir. Ana. Bahs munozaradan asl maqsad haqni nohaqdan, salmoqli gapni vaznsiz so'zlardan ajratib olishdir. Asl maqsad shu bo'lishi kerak. To'g'ri, endi hozir ba'zi narsalar bor, ikki yo'lim haqqi o'xshaydi, bu boshqa masala, fiqhiy masalalar bor, juda ham ko'p. O'shanda ham odobi bor, sekinlik kelamiz inshaalloh. Shunga ko'ra u xolislik, halimlik va ilm tarqatishga asoslanmog'i lozim. Diqqat qiling, nechta shart qo'ydilar. Shunga ko'ra bahs munozara xolislik, ixlos Alloh uchun, xolis Alloh uchun bahs qildim. O'zimni ko'rsatishim uchun emas. Mani ko'rib qo'yinglar, men shuncha ilmim bor, sanlar kimlarsanlar degan uchun emas. Yo faloncha kitobdan, katta-katta kitoblardan iqtibos olib keladi odamlar. Men faloncha kitobni falon joydan, falon piston deb yopishtirib qo'yadi. Maqsad o'zini ko'rsatish, ixlos emas u yerda. Ana shu ixlos birinchisi, ixlos bo'lishi kerak, xolis Alloh uchun bu bahs bo'lyapti. Ikkinchisi halimlik, halim bo'lishi kerak, halim. Man haq deb uni ustiga chuv olib, tepib olib, so'kib unaqa qilmaslik kerak. Halim bo'lish kerak. Payg'ambarlarning yo'llari shu. Sahobalar, Buxoriy, Imom Buxoriy, Abu Hanifalar hammalarining yo'li shu. Halimlik. Doim aytgan, Imom Shofiy aytganlar gaplari bor. Man shu fikrimni haq deb o'ylayman, lekin man xato qilishim ham mumkin. Man faloncha olimni, birodarimni ilmini nohaq deb o'ylayman, lekin u to'g'ri bo'lishi ham mumkin deganlar. Qarang, yo man haq, man Imom Shofiy man bilasanmi sen? Bilasizlarmi? Demadilar bironta joyda. O'zimni aqidam, o'zimni fiqhim, o'zimni bilimim deb man shuni haq deb bilaman, lekin man xato qilishim mumkin. Man inson. Uni man nohaq deb bilaman, lekin u to'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Ana shunaqa bo'lish kerak. Ana shu asnoda bahs bo'lish kerak. Xo'p, xolislik birinchisi, ikkinchisi halimlik va uchinchisi ilm tarqatishga asoslanmoq lozim. Hay, bahs qildik. Kinch. O'sha bahsdan ilmni tarqatish bo'lish kerak. Sof ilmni tarqatish maqsadida bo'lish kerak. Shu yerda qolib ketib, bo'ldi man falon edim, shuni yutding, sen busting, bunaqa emas, deyaptilar. Janjalga aylanib ketadigan suhbatlar va munozaralar esa riyokorlik va xatokorlik, o'jarlik va mutakabbirlik, janjalkashlik va pastkashlik, katta zanglik mod qilishga urinish u ahmoqlarga tenglashishdan boshqa narsa emasdirki, zinhor bazinhor unga yaqinlasha ko'rmang, deyaptilar. Janjalga aylanib ketadigan suhbatlar bir nechta yomon sifatlarni aytyaptilar. Hammasiga hikmat, bu dalil bor. Mana shu bahs munozara qilsangiz agar albatta o'shalar ichiga kirib qolasiz. Mana shu yomon sifatlarga qarang. Riyokorlik va xatokorlik. Albatta riyokorlik bo'ladi, yo albatta xato qiladi o'sha kishi. O'jarlik va mutakabbirlik. Yo bo'l, yo ul. Shunaqa toifa insonlar bo'ladi. Do or die. Yo maniki, yo o'lasan. Tamam. Yo manhajdan chiqarib tashlayman seni. Obro'yingni bir pul qilaman. YouTube ga chiqarib hammasini rasvo qilaman. Yo maniki bo'ladi. Tamam. Bu mumkin o'sha payt bir rol o'ynaydi, biron muddat o'ynaydi bu narsa. Keyinchalik xalqlar ichiga sharmanda bo'ladi. Alloh sharmanda qiladi bu shunaqa insonlarni. Janjalkashlik u endi bu yerda bir yomon nima qilgan ekan, tarjimasida yomonroq gap kelgan. Men pastkashlik dedim. O'qib olasizlar, kitob borlar. Buni qarang, kitob borlar yetadi doim. Janjalkashlik u pastkashlik. Katta zanglik, o'zini katta ko'rsatish, mot qilishga urinish, ahmoqlarga tenglashish. Ahmoq kishilar bor-u, bahsga ke deydi, chaqiradi. O'zi har xil bahslar bo'lganda, YouTube'larda, nimalarda, biron joylarga bizlarni bir paytlar ketdik shu falonchak bilan bahs qiling, yo'q bunaqa joylarda bizlar uzr yo'q, ketdik shu u kishi kutib turibdi, bir ikkita xo'rozni qo'yib jang qiladigan nima deb o'yladida odamlar. Shu ikkita xo'roz yutsa, agar bittasi xursand chapay qilib, ahmoqlarni ishida bu ahmoqona bir qiliq bu. Shunga moyil bo'lib qoladi odam, shu ahmoqlar ichiga kirib ketadi. Man bilaman falon ustun deb ketib ketadi, xo'rozga o'xshab qoladida. Kulangi xo'rozlar ko'rganmizmi, jang qiladi-yu. Shu odamlar u xo'rozcha qilib oladi ikkovini. Uni yutsam bunisiga ketdik deydi, ketdi, o'shani nimaqalari bor-da. Shunaqa odamlar bor. Ana shu ichiga kirib ketdingizmi, tamom. Shu xo'rozchalarga aylanasiz qolasiz, na'uzubillah. Xullas, ana shu barcha yomonlikka zinhor va zinhor unga yaqinlasha ko'rmang deyaptilar. Aks holda birovning obro'sini to'kishdik og'ir gunohga botirsiz. Birovning obro'sini to'kishdik og'ir gunohga botirsiz. Bu gunoh haqida gapirgan edik. Bir kishini obro'sini to'kish qatl bilan barobar. Ribolarning eng ribosi degan edik hadisda. Bir kishini obro'sini to'kish. Vaholanki riboning eng nimasi yengili 33 marta zino qilgandik. Uning eng kattasi mu'min birodarining obro'sini to'kish deganlar. Shuning uchun yaqinlasha ko'rmang. Umuman biroz ilm oldingizmi, shunaqa bahslar bo'ldimi, bormang. Lekin bu oson emas. Siz haqida biron kishi gapirsa, agar uni sazm qilib, o'zingizni bosib sabr qilish juda qiyin. Biz hozir mashallah to'g'ri deymiz. Bir kishi gapirsin orqangizdan. U mediada, YouTube'da, televizorlarga chiqarib emas. Shuncha orqangizda bir kishi gapirsin jamoatda. Qoningiz qaynab ketadi. Shuning uchun bu sabrli bo'lish kerak, taqvo, hammasi bu ko'p narsalar kerakda bunga. Alloh taolo barchalarimizni shu fitnalardan saqlasin. Bu juda ham yomon. Sizga nisbatan bo'lsa ham, siz ham aralashib qolsangiz ham bu yomon, ikki tarafdan ham yomon. Va har kim ham sabr qila olmaydi bunga. Bir kishi gapirsa, albatta bir gapirgisi keladi. Men o'shini qilmaganman deb o'tirasiz. Men ustozlardan ba'zi paytda so'rayman-da, nima uchun biz gapiraylik? Gapiring desam, yo'q deydilar. O'z vaqti soati keladi, o'zi Alloh taolo shunaqa haqiqatan. To'g'ri, ba'zi joylarda ba'zi payt gapirish kerak bo'ladi. Odamlar uchun o'zlarini obro'si, mani falon dedi emas. Odamlar adashib ketmasin uchun. Zalolatga ketmasin uchun gapirishga to'g'ri keladi ba'zi payt. Nomini aytmasdan ham har xil yo'llari bor uni, gapirib qo'yganlar, gapirib qo'yadilar. Yo'q, qo'yish kerak ba'zi payt. Uni endi ilmiy saviyada qilish kerak, buni sekin-sekin o'rganib olamiz inshaalloh. Xo'p, inson o'ziga fikrida qarshi bo'lgan odam bilan yumshoqlik va muloimlik bilan munozara qilsin. Qarang, shu bahs munozaralarini cho'qqisiga chiqib ketishining, yomon tarafga chiqib ketishining sababi ham shunda. O'ziga fikrida qarshi. Masalan, men falon ishni qilaman, u o'sha falon ishni qilmaydi. Misol. O'sha bilan bahs qilganda yumshoqlik va muloimlik bilan munozara qilsin. Bu kerak. Boshidan o'zini shu programmalashtirsin. Agar shuna qilib qolsa, shunaqa joyda bo'lib qolsa, muloimlik. A'udhu billahi minashaytonir rajim. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Duolarni o'qib, Allohdan istixora so'rab masalan qilib, yumshoqlik bilan bahs qilsin. Chunki bu narsa uning qalbini yumshatadi. Ya'ni dushmanni deylik, endi bahs qilayotgan kishini qalbini yumshatadi. Sen falon deding, piston deding bilan bo'ldi, shunday pardani tortadi, bo'ldi dedi bu. Yumshoq bo'ling. Asl maqsad nima? O'sha da'vat u. Jannatga kirish u. U ham musulmon, siz ham musulmonsiz. Bir fiqhiy masalada bahslashib qolibsiz, qay? Tarixda ham bo'lgan, sahobiylarda bo'lgan. Abu Bakr rahim qiling desa, Umar kallasini olib tashlaydi degan. Har bir joyda Abu Bakr, Umar, qarang. Ular Abu Bakri, Umari bo'lib ketmadilar. Har bir sohani qarang, Abu Bakr muloyimlik, Umar ruxsat bering kallasini boshini tanasidan judo qilay. Shunaqa bo'lgan. Ana shu tafriqa mana qarang, fikr ikki xil. Bo'linib ketmadilar. To'g'ri, Rasululloh bor edilar u yerda, vahiy kelayotgan edi, to'g'ri. Keyingilar ham katta-katta olimlarni qarang, bo'linib ketmadilar. Ular alohida bir mazhab, tamom bo'ldi. Yo'ni mazhabiga o'tasan, bo'lmasa o'tmaysan, seni qamatamiz, falon qilamiz, piston qilamiz demaganlar. Muloyimlikka misol. Siyratdan bir misol keltiramiz. Barchalarimiz bilamiz alhamdulillah. islom kuchayib alloh taolo o'z payg'ambariga makkani zabt etishga ruxsat bergach va o'ziga ozor bergan mushriklar ustidan g'alaba qozonib makkaga kirgan vaqtlarida ularga qarab hamma endi qurayshliklar kutib o'tiribdi. 10 ming kishi bo'lib bosib kelib jangsiz shunday makkani fath qildilar. Qurayshliklar biladi tarixda nimalar qilib qo'ygan bu kishiga nisbatan. Kimlarni o'ldirmagan, amakilarini yo sahobiylarini, ayollarini hammalar qatli om qilib 3 yil nimada saqlab juda ko'p azoblar bergan. Endi hozir qo'rqib turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turdilar-da, "Ey Quraysh, meni sizlarga nima qilmoqchi deb o'ylaysizlar?" dedilar. Ular aytdilarki, "Yaxshilik qilasiz deb o'ylaymiz. Siz olijanob birodarimizsiz va olijanob birodarimizning o'g'lisiz" deyishdi. Ana endi olijanob bo'ldilar. Qarang, shuncha payt kohin, kovayd, falonbiston radikal edilar, endi olijanob bo'ldilar. Shunda aytdilarki, "Boringlar, sizlar ozodsizlar" dedilar. Qarang, qo'llarida bo'lib turib hamma narsa shunday, antumul tulaqo deganlar. Bemalol bo'linglar. Avf qildim dedilar. Subhanalloh. Ular Nabiy sallallohu alayhi vasallamning olib janobligi, kechirimliligi va go'zal muomalali ekanliklarini ko'rgach, islomga kirdilar. Subhanalloh. Tuda-tuda bo'lib islomga kirdilar. Ana muloyimlik, olib janoblik shundan. Yana Alloh taolo Musa bilan Harun alayhimussalomlarni Fir'avn, ya'ni u kim u Fir'avn? Ana robbukumul a'la degan Fir'avn. Men oliy robbilaringizman degan Fir'avn. O'g'illarini qatl qilib qizlarini qo'ygan. Zulm ni ishorasi qiyomatgacha zolimlarni amiri desak zolimlarni katta shu nimasi amiri bo'lib ketdi-da zolim desa Fir'avn ishora bo'lib ketdi u. Nima dedi Alloh taolo Toha surasini 44-chi oyatida faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha deyapti. Unga borib yumshoq so'z gapiringlar deyapti. Layyina Fir'avnga zolimga odamlarni bolalarni qatl qiladigan zolimga borib yumshoq so'z gapiringlar deyapti. Layyin degani juda ham bir hamma taraflama yumshoqlik. Shoyat pand nasihat olsa. Demak, muloyimlik ortidan ishora borki pand nasihat oladi. Kerak bo'lsa zolima olishi mumkin ekan. Shoyat pand nasihat olsa yoki qo'rqsa, yaxshi, ya'ni xushu qilsa, shu ish qilayotgan noto'g'ri bo'lsa kerak desa. Zamirida nima yotadi? Layyina, muloyimlik. Ana muloyimlik bilan zolimlarga shunaqa qilinganda. Hikmatli so'zlardan Abdulloh ibn Abbos aytadilar, kim dinini hurmat qilishni istasa, podshohga aloqa bog'lamasin, ayollar bilan xilvatda birga bo'lmasin, havoyi nafs egalari bilan munozara qilmasin. Uchtasi. Kim dinini hurmat qilishni istasa, podshohga aloqa bog'lamasin. Ya'ni podshoh bilan bir bo'ldingizmi, u yo'q ketdi, fatvolar ham podshohcha bo'lib ketadi-da. Talabalarga bu xos. Xilvatda ayollar bilan birga bo'lmasin. Dinini izohlamoqchi bo'lsa, xilvat bo'ldimi? Bo'ldi. Odamlar yo'q, u bir yaxshi niyatda da'vat qilayotgan bo'lsa kerak, demaydi. Ya'ni obro'yingiz tushib ketishiga sabab bo'ladi-da, nauzubillah, Alloh saqlasin. Havoi nafs egalari bilan munozara qilmasin. Havosiga ergashadiganlar bilan munozara qilmasin. Albatta o'sha yerdan obro'si to'kilib ketadi o'sha yerdan. Chiqib ketish kerak unaqa joylardan. Izzuddin Alamuddin Tanuhi aytayaptilar, buni she'r qilib aytganlar olim. Diniga boqdim, husni xulqdir ustuni. Yaxshi xulqdin o'zga yo'qdir unga posbon. Xulqi badning dini yo'qdir, bil buni. Maqtamaslar sa'yu taqvo qilsa har on dedilar. Dinga boqdim, husni xulqdir ustuni. Uning ustuni husni xulq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar u, innama bu'istu li utammima makarimal axloq. Payg'ambar qilinib yuborishimning asl maqsadi go'zal xulqlarni oliy cho'qqisiga chiqarish uchun yuborildim dedilar. Yaxshi xulqdan o'ziga yo'qdir unga posbon. Posbon qildirmoqchi bo'lsangiz o'zingizga yaxshi xulq sizga eng yaxshi posbon. Terexlanitil deydi-ku. Bodyguard. Telexlanitil kerak bo'lsa, eng yaxshisi husni xulq. Ana shu sizni himoya qiladi har joydan. Urmoqchi bo'lgan odam ham husningizni, xulqingizni ko'rib, deydi, buni urmaslik kerak, bu yaxshi inson deydi. Biror marta yomonlikni ko'rmaganman deydi. Qarang. Xulqi badning dini yo'qdir bulbuni. Xulqi badning asl dini yo'qdir bulbuni. asl din nima? Xulqu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu mukammal qilish shu yuborildi deyaptilar. To'g'ri, uni namozi bor, ro'zasi bor, haji bor, mumkin Allohning farzlari bor, lekin asl din bu emas. Asl o'sha haj, namoz, boshqalar xulqni go'zal bo'lishi uchun ishlash kerak. Dini yo'qdir, bil buni. Maqtamaslar sa'yu taqvo qilsa har on. O'sha yomon kishini hech kim maqtamaydi, sa'y harakat qilsa har on. U tahajjud o'qiydimi, roza tutadimi? Uni qo'y, u o'sha bilan elakishma deydi-yu. Namozxon desa, qo'y, namozini qo'y deydigan odamlar bor. Bilasiz-ku, og'zi shaloq, so'kinib yuradigan ana shunaqa ya'ni. Cho'zilib ketdi menimcha. Xo'p. Mayli, bugun endi hali shu yerda to'xtaymiz. Hali buni davomi bor. Bahs munozarani davomi bor. Uni bir sir asrlarini kelgusi haftalarda inshaalloh o'rganamiz. Subhanakallohumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh.